สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเหมือนดอกไม้แต่เดิมเราเคยเห็นมันเป็นต้นกล้าเล็กๆต่อมาก็เจริญเติบโตแตกกิ่งแตกใบแผ่กิ่งก้านสาขาผลิดอกแบ่งบานให้ความสดชื่นแก่ทุกชีวิตแต่ไม่นานดอกไม้ที่ดูสวยงามนั้นก็เหี่ยวแห้งร่วงโรยไปตามกาลเวลาสังขารร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันถูกความแก่ความเจ็บและความตายคืบคลานเข้ามาในชีวิตเราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกอนุวินาทีโดยที่ตัวเราเองก็สังเกตไม่ค่อยออกเวลาผ่านไป10ปี30ปี70ปีจึงรู้ว่าเราแก่ลงทุกขณะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องแต่สุดท้ายต้องเสื่อมสลายดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในชีวิตควรใช้ชีวิตผ่านไปด้วยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้แล้วเราจะมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีเนื้อความที่ปรากฏในมิคโปตกัจฉาดกความว่าชนเหล่าใดมาร้องไห้รำพันบ่นเพ้อถึงผู้ตายไปแล้วและผู้จะตายอยู่ณบัดนี้การร้องไห้ของชนเหล่านั้นสัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่าเปล่าจากประโยชน์ดูกรฤาษีเพราะฉะนั้นท่านอย่าร้องไห้เลยความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำพระองค์ตรัสเรียกว่าเป็นเทวทูตที่จะเตือนใจให้เราไม่ประมาทในชีวิตโดยเรามองเห็นว่าทันทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งที่บ่งบอกถึงความทุกข์ที่เราสังเกตเห็นได้คือเสียงร้องไห้ทารกแรกเกิดความเกิดมาพร้อมกับความแก่แต่ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยกลางคนจนกระทั่งวัยชราวัยชีวิตก็สู่ความแก่ชราสังขารก็เรื่องโรยไม่เอื้ออำนวยต่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีลุกนั่งก็ไม่สะดวกแล้วโรคภัยแค่เจ็บก็มาเบียดเบียนบางครั้งทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากตลอดชีวิตก็ค่อยๆหมดไปกับการรักษาสังขารร่างกายนี้ให้อยู่ต่อไปพอถึงคราความเจ็บป่วยรุมเร้าหนักเข้าก็ไม่มีใครที่จะมาแบ่งเบาความทุกข์นี้ได้เราต้องทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวแต่เฉพาะมาถึงคราที่พญามัจจุราชมาเยือนก็จะละโลกไม่มีใครเลยที่จะมาช่วยเราได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองความดีและบุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้นี่แหละจะเป็นที่พึ่งแก่เราในยามนั้นดังนั้นความทุกข์ต่างๆที่มีมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนักปราชญ์บัณฑิตท่านมองว่าเป็นเครื่องเตือนสติให้เราไม่ประมาทในการสร้างความดีเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษในการเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้แล้วก็จะได้หาทางที่จะได้ไม่ต้องเกิดกันอีกต่อไปตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันเรื่อยไปจะต้องประสบกับความทุกข์ในสังสารวัฏนี้อีกมากมายทุกข์เกิดจากการพัดพรากจากบุคคลผู้เป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หมู่ญาติของเราถ้าไม่เข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็จะเศร้าโศกเสียใจมากยิ่งมีความรักมากก็ยิ่งมีความทุกข์มากเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะจ๊ะครั้งพุทธกาลในวัดพระเชตวันมีพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งได้รับเด็กชายเข้ามาบวชเป็นสามเณรเด็กชายคนนี้ก็เต็มใจบวชและคอยรับใช้ท่านด้วยความเคารพคอยปัดกวาดเช็ดถูกุฏิที่พักซักสบงจีวรให้ตระเตรียมน้ำฉันน้ำใช้ อยู่ว่าวันหนึ่งสามเณรอัปปากทันหันแม้พระพุทธเจ้าจะดูแลให้หมอมารักษาอย่างไรอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยกลับทรุดหนักลงไปอีกในที่สุดก็มรณภาพพระพุทธเจ้าเห็นสามเณรมรณภาพอย่างปัจจุบันทันด่วนก็ทำใจไม่ได้จึงโศกเศร้าเสียใจเที่ยวเดินร้องไห้บ่นเพ้อไปทั่ววัดเพื่อนสหธรรมิกต่างก็เข้าไปช่วยพูดให้เข้าใจถึงความตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกเพศทุกวัยต้องประสบพบเจอทั้งนั้นไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ถึงจะพูดปลอบโยนให้คลายจากความเศร้าโศกอย่างไรก็ไม่ได้ผลท่านแต่ร้องไห้อย่างเดียวไม่ฟังเสียงของพระภิกษุรูปใดเลยวันหนึ่งพระภิกษุก็ได้หยิบยกเรื่องท่านไปพูดคุยในโรงธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งทำใจไม่ได้อาแต่ร้องไห้เพราะการจากไปของสามเณรอุปถากสงสัยท่านคงไม่ได้ใส่ใจในการเจริญมรณานสติเป็นแน่ถ้าเข้าใจถึงเรื่องความตายว่าเป็นของธรรมดาแล้วคงไม่ร้องไห้เสียใจอย่างนี้ขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นพระบรมศาสดาเสด็จเข้ามาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรือครั้นภิกษุสาวกกราบเรียนให้ทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติที่ผ่านมาพระพุทธรูปนี้ก็เคยโศกเศร้าเสียใจถึงการจากไปของสามเณรรูปนี้มาแล้วจากนั้นก็ทรงนำเรื่องในอดีตชาติมาตรัสไล่ภิกษุสาวกฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นท้าวสักกะมีชายหนุ่มคนหนึ่งชาวแคว้นกาสีเกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรือนจึงได้กลับป่าหิมพานต์บวชเป็นฤาษีใช้ชีวิตอยู่ในป่าโดยการฉันผลไม้เวลาที่เหลือก็นั่งสมาธิบำเพ็ญตบะวันหนึ่งท่านฤาษีได้เห็นลูกเนื้อตัวหนึ่งซึ่งแม่ของมันตายเกิดความสงสารและรักเอ็นดูขึ้นมาจึงนำมาเลี้ยงที่อาศรมต่อมาเมื่อลูกเนื้อเจริญเติบโตก็เป็นสัตว์มีรูปร่างงดงามฤาษีเลี้ยงนานวันเข้าก็ยิ่งรักเอ็นดูมากขึ้นเหมือนกับเป็นลูกของตนวันหนึ่งลูกเนื้อกินหญ้ามากเกินไปทำให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติในที่สุดก็ล้มตายฤาษีเนื้อที่ตนอุตส่าห์ความรักดูแลเลี้ยงเป็นอย่างดีตายจากไปต่อหน้าต่อตาก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจคร่ำครวญว่าลูกรักเราได้ตายจากไปแล้วขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงตรวจดูโลกมนุษย์จะทอดพระเนตรเห็นฤาษีตนนั้นจึงนำเลยที่จะทำให้ฤาษีเกิดความสลดและกลับได้สติท่านได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ประทับยืนในอากาศตรัสว่าท่านฤาษีท่านแต่ร้องห่มร้องไห้ถึงลูกเนื้อที่ตายไปแล้วโดยแล้วไม่เหมาะกับท่านผู้ซึ่งเลี่ยงจากเรือนและบวชเป็นบรรพชิตผู้สงบระงับข้าฤาษีได้ฟังก็กล่าวตอบว่าดูก่อนท้าวสักกะความรักของมนุษย์หรือเนื้อย่อมเกิดขึ้นในใจเพราะอยู่ร่วมกันมามนุษย์หรือเนื้อนั้นตมาภาพไม่สามารถที่จะตัดใจไม่ให้เศร้าโศกถึงได้ท้าวสักกะตรัสเตือนสติท่านฤาษีต่อไปอีกว่าชนเหล่าใดร้องไห้รำพันบ่นเพ้อถึงผู้ที่ตายไปแล้วและผู้ที่จะตายอยู่ในบัดนี้การร้องไห้ของชนเหล่านั้นสัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่าเปล่าจากประโยชน์ด้วยก่อนท่านฤาษีเพราะฉะนั้นท่านอย่าร้องไห้เลย ผู้ที่ตายไปแล้วละไปแล้วอาจจะฟื้นกลับได้ชีวิตอีกเพราะการร้องไห้พวกเราก็จะประชุมกันแล้วร้องไห้ถึงหมู่ญาติที่ละจากไปแล้วเพื่อเขามีชีวิตอีกครั้งเหมือนอย่างที่ท่านทำพระฤาษีได้ฟังเหตุผลที่ท้าวสักกะยกขึ้นมาอธิบายก็ได้คิดว่ามันก็จริงอย่างที่ท้าวสักกะตรัสการร้องไห้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยจึงกล่าวชมเชยท้าวสักกะว่ามหาบพิตรเป็นประดุจมารดาของอัตมภาพผู้เดือดร้อนยิ่งนักทรงทำให้หายร้อนดับความกระวนกระวายได้หมดสิ้นเหมือนบุคคลเอาน้ำรถไฟติดที่เปรียงให้ดับไปฉะนั้นมหาบพิตรมาถอนลูกศรคือความโศกที่เสียบแน่นอยู่ในหัวใจของอัตมภาพออกได้แล้วอัตมภาพถูกความโศกครอบงำมหาพิตรก็ได้บรรเทาความโศกถึงบุตรเสียได้โดยก่อนท้าววาสวะอัตมภาพเป็นผู้ถอนลูกศรออกได้แล้วปราศจากความเศร้าโศกไม่มีความมัวหมองอัตมภาพจะไม่เศร้าโศกร้องไห้อีกต่อไปเพราะได้ฟังถ้อยคำของมหาบพิตรหลังจากผ่านการสนทนาปราศัยได้สักครู่ท้าวสักกะก็อำลาท่านฤาษีเสด็จกลับไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามเดิมเราจะเห็นได้ว่าการร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเรารักหรือผูกพันกับสิ่งใดมากก็จะมีความทุกข์มากถ้าหมดรักก็หมดทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปยึดมั่นผูกพันกับสิ่งใดจนเกินไปนักเพราะสิ่งภายนอกล้วนไม่เที่ยงจะเป็นใครก็ไม่เที่ยงต้องตายด้วยกันหมดทั้งนั้นวัตถุสิ่งของและสรรพสิ่งยังผุพังต่างแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นคนเราถ้าไม่เข้าใจไม่ทำใจต่อกันจากไปของบุคคลที่เรารักแล้วก็จะถูกความเศร้าโศกเสียใจครอบงำยิ่งชาวโลกส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาธรรมะจึงมักทำใจได้ยากฉะนั้นบ่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องตายและไม่รู้ว่าจะตายวันไหนที่ไหนหรือเมื่อไรเราจึงควรสั่งสมบุญกุศลให้เต็มที่ชีวิตหลังความตายจะได้ไม่เศร้าโศกแต่จะเป็นผู้มีปิติปราโมทย์ใจในโลกหน้ากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพอรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวติดสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกที่มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจ